Kolēģi, sāksim domes sēdi. Darba kārtībā mums ir 17 jautājumi. Grozījumi, papildinājumi.
Lūdzu iekļaut papildus jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 8. aprīļa lēmumā numuru 141.
Paldies, Andriņas kundze. Gombergas kundze.
Lūdzu izslēgt jautājumu.
Vienu minūti, kolēģi, mums vēl jānobalso par iepriekšējo jautājumu. Iebildumu nav? Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu.
Lūdzu izslēgt jautājumu par lokālplānojumu zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršuielas rajonā, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei, redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Paldies, jautājumi. Varu pateikt nepieciešamo redakcijas precizējums. Jā, ar šo sēdi jau nepaspēju. Iebildumu nav? Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, bet nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Un Andiņas kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par apbalvojumu mūža ieguldījumu piešķiršanu.
Jautājumu izņemtēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, bet nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Un tad par darba kārtību kopā ar grozījumiem. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņem. Sākam izskatīt jautājumus. Pirmais ziņotājs Šepkovas kundze, lūdzu.
Labdien, cīņa deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei Latgales centrāla bibliotēka. Runa iet par kārtējo grantu, kuru bibliotēka saņēma ASV informācijas centra darbības nodrošināšanai, grants saņemts no ASV vēstniecības Latvijā. Jautājums ir izskatīts finanšu komiteja un virzīts uz domes sēdi.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Latgales centrāla bibliotēka. Šajā lēmuma projektā iet runā par finansējumu, kuru bibliotēka saņēma no Latgales kultūras programmas 900 eiro apmēra projekta realizācija.
Jautājumu. Kas par? Paldies, bet nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies Šepkovas kundze, nākošais ziņotājs Kalendo kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt SIA Daugavpils ūdens dalību Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektā ūdens apgādu un kanalizācijas sistēmas attīstība Judaukas rajonā Daugavpilī. Projekts kopējās izmaksas, paredzamās izmaksas ir nepilni 5 miljoni. Atbalsts no kohēzijas fonda ir nepilns 1 800 tūkstoši. Atbalsts ir tikai un vienīgi kanalizācijas sistēmas izbūvēji. Nepieciešamie līdzekļi, kur lūdzam domas galvojumu, no, lai varētu veikt aizņēmumu. Valsts kasē ir 2.317.226 eiro. Tā ir aprēķinātā daļa dotajā brīdī, jo nepieciešama dokumentācija iesniegšanai varam. Finanšu komiteja domas atbalstīja šo lūgumu.
Jautājumi. Jautājumu nav. Jūs jāiesniedz ministrijā līdz 17.
Līdz 17. jūnijam.
Es saprotu, ka ir divi varianti. Šis variants ir tas, kas neatiecinamās izmaksas, kad projekta kopējās izmaksas ir lielās kopā.
Šis ir pagaidām projektā. Šis ir pagaidām projektā, jo bez aprēķiniem, ja mēs veicam aprēķinus pēc diviem veidiem, ja mēs ieslēdzam aprēķinos ūdensvodu iekšā,
tad šeit ir ieslēgts ūdensvads.
Šeit ir ieslēgts ūdensvads, bet precizējot viņu, kā teikt, izsniegtajā aprēķina schēmā, tad sadārdzinās par nepilniem 400 tūkstošiem, ja mēs to ūdensvadu ieslēdzam. Ja ūdensvadu mēs neieslēdzam šinī attīstības, šinī te projektā, tad mēs saņemam visu atbalstu no varam.
Es palūkšu finanšu nodeļu kopā ar ūdensvadu, ja tomēr pamodelēt ūdensvada celtniecības finansēšanas iespējas, neieslēdzot viņu projektu neatiecinamās izmaksās. Bez projekta sastāvas savas pamatkapitāla palielināšanu vai garantijas sniegšanu nekā projekta sastāvdaļas realizācija, jo šajā gadījumā mūsu saņemtais finansējums var būt gandrīz par 400 tūkstoši lielāks. Šobrīd mēs viņu apstiprinām, lai jūs varētu iesniegt priekšlikumu ministrijā, bet līdz 17. Vēl jāpastrādā.
Jā.
Labi, kolēģi, vēl kādi uzdevumi jautājumi? Ja nav jautājumi, es tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākošais ziņotājs Zelčes kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu. Tātad runājiet par 16621 eiro, kas lūdzam piešķirt līdzekļus būvniecības dokumentācijas izstrādē. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā.
Jautājumi izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lai mums pieņem.
Paldies.
Paldies. Nākošais ziņotājs Balodis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils pilsētas domas dalību izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā ar projektu sporta inventāri iegādu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm un atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 50% apmērā, jeb 3500 eiro. Šis jautājums ir izskatīts izglītības un zinātnes un kultūras un finanšu komitejās un arī virzīts uz domas sēdu.
Jautājumu izņotāju. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies.
Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Balodis kundze. Nākošais izņotājs Upītis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu par ilgtermiņa aktīvu izslēgšanu no uzskaites. Runa iet par izslēgšanu no Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes, grāmatvedības uzskaites, skateparku pēc adreses stacijas ielā 45A ar atlikušo bilances vērtību uz 2016. Gada 30. Maiju 33912 eiro un 97 centi.
Paldies! Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies. Upītis kundze. Nākošais izņotājs Upītis kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apspriest lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Runa iet par 401,456 eiro ceļu un to kompleksu investīciju projektam uz 20 gadiem. Un kā es minēju arī finanšu komitejā, tad šāda veida aizņēmumi ir vajadzīgs arī pašvaldības līdzfinansējums 25% apmērā, kas mums jau ir plānos budžetā.
Paldies. Jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Upinietis kundze. Nākošais ziņotājs Navickas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un piešķirt biedrībai Latvijas neredzīgo biedrība Daugavpils teritoriālā organizācija dalības braucienam Latvijas neredzīgo biedrības 90. Gada dienas svinībām Rīgā.
Jautājumu.
Lēmums izskatīts Finanšu komitejā.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret Nav atturas, nav lēmums, pieņems.
Paldies.
Paldies, Neviskas kundze. Nākošais ziņotājs Šnepstas kundze, lūdzu.
Labdien! Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Papildu jautājumu nav ievildumu, kolēģi, tad lūdzu papildu jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 8. aprīļa lēmumā numurs 141. Tātad iepriekš minētais jautājums ir saistīts ar projektu, kas paredz Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja daļēju renovāciju. Tātad attīstības departaments iesniedza projektu pieteikumu. Attiecīgi tika lūgts veikt precizējumus, kas izriet no grozījumiem, līdz ar to jāgroza arī domas lēmums.
Paldies jautājumu, ziņotāji. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Šnepstes kundze. Nākošais ziņotājs. Pastara kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt Sieva Daugavpils Olimpiskais centrs delegēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un ņemot vērā deputātu iebildumus un priekšlikumus pārstrādāts.
Paldies, lūdzu.
Jā, paldies. Ļoti apsveicami, ka jūs tiešām dzirdējāt to, ko mēs prasījām un lasījāt un visu aizpildījāt. Tieši tā, kā mēs arī prasījām. Paldies. Bet jautājums par 29. Pantu. Iet runa par ledus laukuma organizēšanu. Ja, no 10. Līdz 10. Vakarā mūsējiem, tātad mūsu Daugavpils iedzīvotājiem 1138.30, bet ailē, kur ne Daugavpils lietotāji, tur vispār nav. Tātad, vai jūs paredzat, ka nebūs pieprasījums tieši no 10. Līdz 10. Vai tad pielietosiet iepriekšējo 142?
Jā, tieši 12. Tā mēs esam plānojuši 142 stundā, jo dažreiz varbūt pasākums tieksim, tiek izmantot 16 stundas vai 18 stundas, jā, lai būtu iespējams šis reizinājums. Ja to vēlēsies uz 6 stundām izmantot, teiksim, Daugavpiliešu, tad būs šis reizinājums 6 reiz 142.
Jā, nu tad, ja, bet katrā gadījumā, ja jūs minat šo variantu, kad 10 reiz, nu, no 10 līdz 10, tad 12 stundu lietošana, tad varbūt varētu ierakstīt kādu skaitli. Ja jau vispār tāds paredzēts, nu, visā tabulā, visas ailītes gadrīz vai ir pilnas un viss skaidrs.
Es saprotu pilnīgi, jā. Es jaunams, kurā nav bijis līdz.
Nu jā, nu vienkārši 120...
Pat es viņš iznāks, ja kāds to ņems, viņš iznāks vienāds, gan reģistrētiem Daugavpils, gan nereģistrētiem.
Nu tad viņu vajag
ierakstīt. Vai jūs domājat, viņi bet, tikai Daugavpils, bet... iefainojas pastarokums, vai tikai Daugavpils reģistrētiem būs pieņem šis pakalpojums?
Ja vēlēsies bija tā vēlme, lai Daugavpiliešiem vai Daugavpils firmām vai fiziskām personām saglabātos iepriekšējās cenas, ja kāds vēlēsies izmantot šo te tarifu, viņš būs pieejams 1138 eiro, ja kāda Daugavpils firma. Mums rīt ir koncerts, jā, ledus hallē, un mēs...
Ne.
Skaidrs, vienkārši, ja mūsēji ieņems, teiksim, nevis 12 stundas, bet 11 stundas, viņš būs stipri dārgāks.
Pēc vecā cenrāža, tad pēc vecā cenrāža, 142.
Nē, es ierosinu šeit vienkārši 142 reizi no...
Nu, tā būs 142 reizi 11?
Nē, reiz 12 šajā gadījumā ierakstīt, lai nevajadzētu
iepriekš.
Tas nav principiāli tā tīrā matemātika.
2 reiz 12 ir dārgāk nekā 1138. 1138 atļauj mūsu uzņēmējiem paņemt viņu uz šo visu laiku, bet lētāk.
Jā.
Tā ir atveide, kas ir iedod. A ja viņš grib mazāk stundu nekā 12, tad stundās 142 vecāce nepaliek.
Absolūti pareizi, bet ja sareizināt 142 reiz 12, var ierakstīt šo summu, lai nebūtu no visur rakstīt divas ailes aizpildītas.
Nē, nebūs pareizi. Jo šeit jau pirmā aile rakstīta tā cena faktiski, kas bija.
Šeit
nu, nebija.
Kā grib, tas nav principiāls. Bet jebkurā gadījumā paldies par to, ka jūs tur uzklausīt.
Nē, nē, viss normāli. Šeit ir pārskatāmies. Vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad priekšlikumu uzbalsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lai mums pieņems. Paldies, pastara kungam. Nākošais ziņotājs Funtis kundze lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Siguldas ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašu numur 14 pārdošanu.
Jautājumi izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas arhitektu ielā 18 Daugavpilī dzīvokļu īpašu numur 46 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmēm 0500 004 83 19 piekritību.
Jautājumi ziņotājuši. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi ziņotājuši. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu stakņu dārzu ierīkošanai. Iesniegtā lēmuma projektā lūdzu veikt izmaiņas, svītrojot punktu 2.3, bet lēmuma projektu papildinot ar punktu 1.23 sekojošajā redakcijā. Zemes platībā 203 kvadrātmetri, kadastra apzīmējums 0500 014 15 04 Birkina Lielas rajonā. 1992. gada 23. jūlija lēmuma numur 461 apakšpunktu 119 uzskatīt par spēku zaudējušu.
Jautājumi iebildumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav. Atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Puntis kundzei. Nākošais ziņotājs Andiņas kundze lūdzu.
Cienījami deputāti lūdzu izskatīt lēmumu projektu un par ilgadēju godprātīgu pašaizliedzīgu darbu Daugavpils pilsētas labā ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanā piešķirtā balvojuma mūža ieguldījums Vilhelmam Bernātam. Ar šo iniciatīvu pilsētas domē ir griezusies Latviešu biedrība. Jums ir pievienot Bernāta kunga dzīves apraksts. Vēlos piebilst, ka tieši šajās dienās Bernāta kungs svin apaļu dzīves jubilēju. Lēmuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Jautājumu. Bernāta kungu neaicinājumu?
Nē, šajā mēs parastā balvojumos neaicinām.
Viņam dzimšanas diena kaut ko tieši šodien, jā. Atzīmēs arī. Labi, kolēģi, ja jautājumu nav, tad priešlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atkavats nav, lēmums pieņems. Paldies, Andiņas kundze. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļūtu jautājumi ir izskatīti. Sēdi, slēdzu. Paldies, kolēģi, par darbu.